Praha a Brno toho možná mají společného mnohem víc, než by byli obyvatelé těchto měst ochotní připustit. Vypadá to například, že v obou těchto městech zůstane vítěz posledních komunálních voleb v opozici. V Praze asi zůstane Černý Petr v rukou ODS a v Brně naopak občanští demokraté směřují k obsazení postu primátora, v tomto případě primátorky. Do opozice tak v Brně míří hnutí ANO, včetně dosavadního primátora Petra Vokřála. Jak bude správa města Brno vypadat ve vzrušené atmosféře, znamenané hned od začátku silnými slovy. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes pravděpodobná brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Dobrý den do brněnského studia.
Dobrý den.
Podle toho, co psal regionální deník, jste řekla, že jste se s hnutím ANO neshodli na důležitém tématu parkování. To byl ten důvod, na kterém zkrachovala koalice s ANO?
Tak těch důvodů bylo více. My jsme s hnutím ANO jednali bezprostředně po volbách, to znamená v neděli, v pondělí. Byli jsme dohodnuti, že jednání budou dále pokračovat. Řešili se personální otázky a řešili se i základní programové věci. A je pravdou, že zejména v oblasti parkování, konkrétně rezidentního parkování, ta shoda nebyla úplně jasná, respektive z pohledu ODS nebylo možno prosadit takovou opravu rezidentního parkování, jakou bychom uvítali.
Mě zajímá, jestli právě taková věc jako parkování, ne, že bych to chtěl podceňovat, samozřejmě pro obyvatele to je významné, ale jestli na tom může zkrachovat koaliční jednání.
Říkám, byla to jedna ze zásadních věcí a ono je potřeba si uvědomit, že téma rezidentního parkování je v tuto chvíli významné v Brně, protože to rezidentní parkování bylo zaváděno 1.9., druhá vlna má být vlastně spuštěna teď 1.11. a ten systém, tak jak byl nastaven, tak nebyl ani občany města Brna většinově přijmout značením. Proto to skutečně teď v období před volbami a těsně po volbách je takovým důležitým tématem.
Bylo něco dalšího, kromě parkování, co se týká jaksi správy města, abychom tak řekli, na čem jste se neshodli s hnutím ANO?
My jsme se, přiznám, v těch programových věcech nedostali moc dopodrobna. Řešili jsme jenom vlastně tři základní oblasti. To byla právě ta doprava, dále to byla privatizace a dále to byl územní rozvoj. Do dalších oblastí jsme nezasahovali v rámci těch jednání. Naopak mohu říct, že na té současné platformě projednáváme poměrně podrobně všechny jednotlivé oblasti. Takže to je asi takový hlavní rozdíl mezi těmi jednáními, která probíhala s ANO a která teď probíhají na té další platformě.
No, na druhé straně se to dá číst i tak, že jste vlastně neměli příležitost prozkoumat dobře program hnutí ANO a třeba byste tu shodu našli, kdyby ta jednání pokračovala.
Je možné, že v ostatních oblastech bychom shodu našli. Můžu říct, že shodu jsme rozhodně našli třeba v oblasti územního rozvoje. Nicméně, jak říkám, to parkování bylo poměrně důležité a znovu opakuji, ale nebyl to jediný důvod, proč nakonec se situace vyvinula jinak.
Řekla jste, to bylo v rozhovoru pro Blesk, že nová koalice více odpovídá celkovému směřování ODS. Co to znamená? V jakém duchu to více odpovídá celkovému směřování vaší strany?
ODS se vymezuje jako alternativa hnutí ANO. Je to samozřejmě vnímáno zejména na celostátní úrovni, kde ty kroky jsou poměrně jasné, tak jak se pan předseda Fiala postavil k možnému jednání o účasti na vládě. Samozřejmě na těch nižších úrovních je potřeba vždy zvažovat tu konkrétní situaci v konkrétním místě. Nicméně Brno je poměrně velké město a cítím od voličů, že i tady v Brně naši voliči preferují takovou koalici, která bude bez hnutí ANO, které právě vnímají jako tu alternativu ODS, nebo ODS, že alternativou hnutí ANO.
Já to ale čtu teda tak, že spíše než o nějakou programovou neshodu, tam jde o tu politiku, o tu moc, o to, kdo dokáže toho druhého přehrát.
To bych tak neřekla, o moc a o to, kdo dokáže koho přehrát. Samozřejmě v vedení města má obě dvě roviny. Má i tu rovinu politickou a má i tu rovinu programovou. Já jsem od začátku říkala, že pro mě je zásadní rozvoj Brna, zájem občanů, a jsem skutečně přesvědčena, že ta koalice, která vzniká teď, tak pro rozvoj Brna je ideální a pro nás jako pro ODS to má ten bonus, že tato koalice 100% odpovídá lépe našemu celostátnímu směřování.
Vy jste včera oznámili pokrok v koaličních jednáních. V tuto chvíli řekla byste, na kolik procent je jistá koalice ODS, KDU, ČSL, Pirátů a ČSSD v Brně?
Já můžu říct po tom, jak probíhají jednání, že v tuto chvíli skutečně nemáme žádné zásadní programové rozpory. Naopak bych řekla, že zatím jsme se byli schopni na všem domluvit. Já pevně věřím, že dnes bychom měli dokončit všechny ty programové oblasti, takže v tomto smyslu si myslím, že by pro všechny zúčastněné subjekty měla být ta koaliční smlouva taková, že bude vnitřními orgány schválena.
Takže pravděpodobnost vyšší než 90%?
Já pevně věřím, že ano. Nevidím v tuto chvíli žádný problém, který by měl nastat.
To, jak jste se dohodli a to, jakým způsobem nakonec tedy dopadlo vítězné hnutí ANO v Brně, označil premiér Andrej Babiš za megapodraz. Jaké ohlasy se k vám dostaly po té, co jste oznámili tu jistě pro mnohé překvapivou dohodu a to, že hnutí ANO nebude v koalici?
Ze strany našich voličů to byly reakce pozitivní a bylo jich velké množství. Ze strany našich politických odpůrců to samozřejmě byly reakce negativní.
Ale od vašich voličů jste za to sklidili chválu, tedy, jestli tomu dobře rozumím.
Přesně tak.
Naším hostem je dnes pravděpodobná brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pojďme prosím co možná nejkonkrétněji k tomu, co je pro vás osobně v rámci rozvoje Brna absolutní priorita.
Já jsem to opakovala několikrát před volbami v rámci naší volební kampaně. Zásadní věc, která se musí v Brně řešit, tak je doprava a to jak problém s neprůjezdností Brna, tak právě vazba na parkování, o kterém jsme již hovořili. Druhá zásadní oblast je oblast bydlení, protože ceny bytů rostou poměrně rychle a bydlení se stává nedostupným. A třetí zásadní oblastí, která souvisí i s tím bydlením, je problematika nového územního plánu.
Když jste mluvila o té dopravě, tak jste nezmínila železniční dopravu. Co bude s novým vlakovým nádražím v Brně? Budete chtít za magistrát ještě nějak výrazně ovlivňovat, jaká má být podoba nádraží, související komunikace a tak dál?
My jsme ve shodě v tom, že nádraží by mělo být v odsunuté poloze, tak jak to bylo rozhodnuto.
To je to, čemu se říká u řeky Sratky.
Ano, u řeky. To znamená, to odpovídá jak rozhodnutí zastupitelstva města Brna, tak i Jihomoravského kraje. V tuto chvíli ty další kroky už jsou na vládě. My se samozřejmě zabýváme tím, aby to nové vlakové nádraží bylo pro Brňany dostupné. Takže to je prioritou nově vznikající koalice řešit dostupnost nového nádraží veřejnou dopravou.
Myslíte si, že může být nějaká komplikace v té komunikaci s ministerstvem dopravy, které má v gesci hnutí ANO poté, co jste takovýmto způsobem vyšachovali ze hry hnutí ANO v Brně?
Já věřím, že ne, protože nové brněnské nádraží je projekt, který má celostátní dopad a myslím si, že by rozhodování vlády o tom, které tady ty strategické projekty bude financovat, se rozhodně neměly nechat ovlivnit tím, kdo zrovna v tu danou dobu je ve vedení daného města.
Co budete jako město Brno tedy chtít, co se týká té nové budovy brněnského vlakového nádraží? Co v tomto ohledu budete požadovat?
Tak ono nejde o budovu jako takovou, ono jde skutečně o celé nové nádraží a budeme požadovat to, co bylo vlastně projednáno a k čemu to směřuje, to znamená výstavbu nového železničního uzlu v lokalitě u řeky a financování tady této akce z rozpočtu státu.
No a pro město Brno třeba ty přístupové komunikace nebo další související náležitosti, tam přece je spousta otevřených otázek, nebo ne?
Tak samozřejmě o tom musíme dále jednat a jak jsem říkala, je to prioritou nově vznikající koalice nastavit takové nebo nalézt nejvhodnější řešení pro Brňany.
Tak, zatím to není hotové, tedy musíte to řešení teprve nalézt.
Tak to je vysoce odborná otázka, takže bylo jasné, že tady toto bude muset být řešeno i ve spolupráci s odborníky. Takže to nemůžeme rozhodnout na nějakém koaličním jednání, kde jsme zastoupeni pouze politici.
Další důležitá věc, co chcete podniknout v rámci výstavby velkého městského okruhu?
Velký městský okruh je samozřejmě klíčová dopravní stavba města Brna. Je zřejmé, že pokud k jeho dobudování nedojde, tak se dopravní situace v Brně výrazně nezlepší. Bohužel tady musím konstatovat, že to úplně není v rukou města Brna nebo zastupitelstva města Brna. To je investice opět ze strany státu, respektive ředitelství silnic a dálnic. Brno proto může udělat pouze to, že bude maximálně usilovat o výkupy pozemku, které jsou k tomu potřebné a k tomu samozřejmě budeme směřovat.
Kromě těch dopravních staveb se mluví třeba o výstavbě multifunkční haly, kde by hrála hokej Kometa, mluví se o Janáčkově kulturním centru. Ty projekty, to jsou všechno obrovské projekty. Kde na to Brno vezme peníze?
Já bych na úvod možná ráda podotkla, že my jsme si v minulém týdnu vytyčili základní strategické projekty města a přesně ty dva zmiňované, o kterých jste teď mluvil, tam jsou. To znamená jak nová multifunkční hala, tak Janáčkovo kulturní centrum. A od začátku bylo jasné, že tyto projekty nemohou být financovány pouze z úrovně města Brna, že bude potřeba spolufinancování i ze strany státu, případně kraje.
Jenom tak? Nejste jako budoucí primátorka připravena Brno zadlužit v zájmu investic?
Samozřejmě, že to je jedna z možných cest a bude to taky předmětem našeho jednání. Tak, jak jednání probíhají v tuto chvíli, tak si myslím, že jsme ve shodě v tom, že rozhodně otázka možného zadlužení města, to znamená financování pomocí úvěru, je jednou z možných cest, kterou budeme velmi, velmi dopodrobna zvažovat.
Samozřejmě respektuji, že probíhají teprve nějaká koaliční jednání, jak opakujete, ale mě zajímá váš názor jako političky. Co je pro vás důležité, když přijde na to rozhodování? Třeba budete stavět multifunkční halu, dojdou peníze. Takže do jaké míry vy jste přesvědčena o tom, že přednost mají investice před nějakou rozpočtovou kázní, řekněme?
Tak investice samozřejmě nezbytné jsou, vždy ten rozpočet má tu stránku těch provozních nákladů, které jsou prostě nezbytné a pak je tam ta investiční stránka. Já za sebe jsem říkala i před volbami, že není možno ten rozpočet koncipovat tak, aby se veškeré ty příjmy nebo velká část těch příjmů projídala v těch provozních nákladech, že je potřeba myslet i na investice a samozřejmě těch priorit je několik, jsou to všechno velké stavby, jak jsme o nich hovořili, včetně samozřejmě i těch dopravních a budeme muset zvažovat priority v těchto projektech a samozřejmě budeme zohledňovat i to časové hledisko, protože je jasné, že nebudou všechny ty projekty nachystány v jeden okamžik.
Když bych to zkusil ještě takhle, vzít si pár miliard úvěrů v zájmu třeba do stavby multifunkční haly, to je věc, kterou by Markéta Vaňková podepsala?
Nemůžu říct v tuto chvíli, že bych ji podepsala, protože ta jednání nejsou tak daleko, ale dovedu si ji představit. Pokud ta jednání, která o tom povedeme, vyústí v to, že je to nejlepší řešení a samozřejmě nejde jenom o to odtažitě vzít jeden projekt, třeba tu multifunkční hokejovou halu. Je to samozřejmě nutno posoudit ze všech hledisek v návaznosti na celý rozpočet města Brna, ale dovedu si představit, že tohle by byla cesta.
Mluvila jste taky už o bydlení jako jednom z důležitých bodů vašeho programu. Jaká je budoucnost sociálních projektů Rapid Rehousing a Housing First?
O tom jsme samozřejmě také hovořili. Shodli jsme se v tom, že tady tyto programy a projekty je potřeba vyhodnotit a zanalyzovat s tím, že poté, co budeme mít to vyhodnocení, tak po případných úpravách parametrů bychom v těchto projektech pokračovali. Já za sebe můžu říct, já jsem i před volbami říkala, že nejsem proti projektu Rapid Rehousing, to znamená zabydlování rodin s dětmi. Tam si myslím, že pokud to má dobrý vliv na ty děti, tak samozřejmě je to přínosný projekt. Maximálně bych se tam bavila o nějakých změnách podmínek. Co se týče projektu Housing First, což je zabydlování jednotlivců, tam skutečně budeme muset zjišťovat a vyhodnocovat ten přínos jak pro ty osoby samotné, tak samozřejmě i vliv na ostatní obyvatele města Brna.
A jak to budete hodnotit? Jakým způsobem se bude posuzovat ona přínosnost?
To je zase odborná otázka, ale já si to představuji tak, nebo tak, jak jsme o tom hovořili, to vyhodnocení by mělo být skutečně podrobné a údajně už se i chystá, nebo možná bude už k dispozici. A je to třeba i dopad na výdaje v ostatních složkách, třeba výdaje na zdravotnictví, protože to je jeden z aspektů těm rodinám i těm jednotlivcům by to mělo pomáhat i v ostatních oblastech, nejenom v tom, že získají bydlení. Takže všechny tyto aspekty musí být vyhodnoceny, jaký přínos to má pro dané osoby a pro město jako takové.
A kdo to bude hodnotit? Protože on bude jiný pohled právníka, on bude jiný pohled auditora nebo účetního, pak bude zase jiný pohled pracovníka v sociálních službách, jiný bude pohled lékaře. Kdo to bude hodnotit?
Tak to se přiznám, že vám neumím takto odpovědět,
ale
předpokládám, že by to měl být nějaký tým. No tak to hodnocení připravovala už předchozí koalice. My jsme to vyhodnocení stále chtěli nebo požadovali předložit. Do voleb se to nepodařilo a já doufám, že v tuto chvíli, pokud už vyhodnocení je hotové, byť nám jako opoziční straně nebylo poskytnuto před volbami, tak já doufám, že pokud je hotové, že nám bude poskytnuto. Případně se budeme bavit o tom, že tedy vyhodnocení není a budeme se bavit o tom, kdo a jakým způsobem to vyhodnocení provede. Ale já pevně věřím tomu, že vyhodnocení je nachystáno, protože tak nás předchozí koalice nebo dosud současné vedení města ubezpečovalo, že vyhodnocení těchto projektů je.
Ale nevíte jaké? Nevíte, kdo to hodnotil a na základě jakých kritérií?
Ne, tak já jsem v tuto chvíli zastupuji tu opoziční stranu dosluhujícího vedení, takže my tyto informace v tuto chvíli nemáme k dispozici. Za ODS mluvím.
Hostem dnešního interview je pravděpodobná budoucí brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Všimla jste si jistě, že někteří komentátoři váš nástup na radnici nevítají vysloveně s nadšením, objevují se třeba varování před návratem do dob opoziční smlouvy. Jste přesvědčená, jakožto politička ODS, že vaše strana se úplně oprostila od nějakého dědictví doby kmotrů, řekněme?
Já za sebe můžu říct, že nezastupuju žádné kmotry.
To jsem nechtěl vůbec naznačovat. Já se ptám na to, jestli ta strana podle vás už se tedy jaksi posunula někam jinam.
Tak strana se rozhodně posunula, což si myslím, že je naprosto zřejmé. Myslím si, že všichni občané nejen města Brna, ale naší republiky vidí, jakým směrem ODS směřuje a já pevně věřím, že velká část občanů vidí, že je to správný směr. Já ho naprosto nechci říct, teď respektuji, chci říct, že se mně líbí se mně, kam ODS směřuje pod vedením Petra Fialy a to je vše asi k tomu, co k tomu můžu říct.
Jedním z těch, kdo napsal kritický komentář, je novinář Jan Urban, ten napsal, že jste pomáhala Pavlu Blažkovi zcela ovládnout organizaci Brno Střed. Je to pravda?
Rozhodně jsem nepomáhala Pavlu Blažkovi ovládnout organizaci Brno Střed. Je pravdou, že oba dva pocházíme z místní organizace nebo místního sdružení Brno Střed, ale o ovládnutí tohoto sdružení si myslím, že nemůže být řeč, natož pak o tom, že já bych Pavlovi Blažkovi pomáhala v něčem takovém.
Vídáte se s Pavlem Blažkem?
Samozřejmě, že se vídáme, tak je to jihomoravský předseda ODS, takže pochází z Brna samozřejmě, byť je nyní poslancem České republiky, takže hodně času tráví v poslanecké sněmovně, ale vídáme se.
A konzultujete třeba teď nějak další postup ohledně brněnského magistrátu?
v tuto chvíli nekonzultujeme.
Další věcí, která vzbudila velkou pozornost a i jste se k tomu opakovaně vyjadřovala, je to, že jako advokátka jste vymáhala exekuce vzniklé pokutami pro ostravský dopravní podnik. Zeptám se vás trošku jinak, než to, na to, na co už jste odpovídala dřív. Mě by zajímalo, jestli podle vás je správné, když se pokuta za jízdu na černo vyšplhá v rámci exekučního řízení na tisíce nebo desetitisíce.
Beru to tak, že je nastavený nějaký právní systém, který tady toto umožňuje, a pro mě je skutečně zcela zásadní, že na začátku byl člověk, který pochybil, který si neplnil své povinnosti. Můžu říct, že pro mě třeba není úplně přijatelné a takového klienta bych nepřevzala jeho právní zastoupení, kdyby to bylo vymáhání dlužných částek vzniklých například z pojistné smlouvy nebo z nějaké smlouvy, která ze strany toho odběratele byla vypovězena a v dobré víře, že už jsou všechny jeho povinnosti splněny, tak dále neplatil a ukázalo by se, že podle té smlouvy tam ještě nějaká povinnost k plnění byla. Tam si myslím, že na začátku prostě nestojí žádné pochybení toho člověka, jenom pouze jednal v rozporu s tím, co měl sjednáno třeba v obchodních podmínkách a podobně. Takže to by třeba pro mě byl problém a tam vím, že pokud ty částky pak narostou o úroky z prodlení, o náklady řízení, takže skutečně pro mě to není správné řešení. Ale pokud na začátku stojí člověk, který si nesplnil své povinnosti, opakovaně měl možnost tu svoji chybu napravit a neučinil tak, tak si myslím, že je na místě po něm prostě ty peníze vymáhat.
Já se přiznám, že trošku takovouhle odpověď jsem očekával, že právní systém prostě takový postup umožňuje a nikdo, pokud vím, vás nepodezřívá z toho, že byste postupovala nějak v rozporu se zákonem, ale vy už teď nejste jenom advokátka, vy jste politička. A mě zajímá váš politický názor na to, co takovýto přístup k exekucím dělá se společností.
Tak samozřejmě víme, že velký problém, který ve společnosti je, tak je problém zadluženosti těch osob a myslím si, že je potřeba jej řešit a je to samozřejmě otázka celostátní.
Pokud část společnosti kvůli exekucím ztratila vysloveně důvěru ve spravedlivý stát a třeba začala volit extrémní politické síly, je to podle vás problém? Nebo prostě jsou to lidé, kteří si měli vyřešit své dluhy? Je to jejich vina, že se dostali do exekucí?
Dívejte, je to nutné zase rozlišovat případ od případu. Nejde paušálně říci, že se lidé do exekucí dostali vinou špatně nastaveného právního systému. Samozřejmě jsou případy, kdy skutečně, jako kdyby to důsledné dodržování práva mohlo vést k nějakým nemorálním výsledkům. Ale primárně skutečně ti lidé, co se dostali do exekuce, tak si na začátku neplnili své povinnosti. A já si myslím, že by bylo potřeba změnit vnímání lidí v naší republice tak, aby pro ně bylo normální si ty povinnosti plnit. Je to tak třeba i s nájemným. V naší společnosti stále převládá názor, že pokud je uzavřena smlouva k nájmu bytu na dobu neurčitou a tím pádem je tam poměrně horší možnost ukončení toho nájemního vztahu, takže prostě platba nájemného zůstává až na posledním místě. A to si myslím, že je špatně.
Když jste použila slovo nemorální nebo morální, tak pokud má někdo pokutu za jízdu na černo zaplatit 500, ale v rámci exekuce se ten dluh vyšplhá třeba na 15 nebo 18 tisíc, to je morální nebo není?
Já znovu opakuju, že ti lidé měli opakovaně možnost tu svoji pokutu uhradit. Takže pokud
ano, ale já se bavím o přiměřenosti té pokuty, že ten člověk něco spáchal, má za to zaplatit pokutu, ale ne 500 nebo 1000, ale najednou má zaplatit mnohonásobek. To je morální nebo není?
Ale to je tak i v ostatních oblastech, že je prostě přesně stanovený předpis, který stanoví, o kolik mohou prostě ty primární jistiny narůstat.
Ale já se ptám na to, jestli to je dobře nastavené. Já vím, že to tak je nastavené, nebo bylo, ale já se ptám na váš názor, jestli to je dobře nastavené. Jste politička.
Tak samozřejmě to otázka k nějaké diskuzi. Myslím, že by...
Váš názor, to není diskuze, já se ptám na váš názor. Jste politička a ptám se vás, jestli je správné takovýmhle způsobem postupovat v případě exekucí.
Myslím si, že by měly být ty narůstající úroky z prodlení a náklady přiměřené té jistině, ale jako otázka, kolik je to přiměřenost, jestli to má být dvojnásobek nebo desetinásobek, to je jako těžko říci. A znovu opakuji, pro mě je zásadní, aby ti lidé se naučili, že si mají plnit svoje povinnosti.
A naučit je to třeba i za cenu těch mnohonásobných sankcí, byť se dopustili nějakého bagatelního prohřešku. To říkáte bych, jako politička ODS.
Ne, já bych samozřejmě preferovala, aby vše postupovalo cestou prevence. Je důležitější prevence než ta následná represe.
Ale jako advokátka jste tak nepostupovala.
Tak já jsem nemohla ovlivnit jako advokátka v té době preventivní funkci. To jako to není úkolem advokátky, že jo? To jako advokáti mají také své možnosti a jejich možnosti spočívají v tom a jejich práce spočívá v tom, že když dojde k porušení zákona, tak hájí zájmy toho svého klienta, vůči kterému byl porušen zákon. Takže advokát nemá nějakou možnost jako preventivní funkce, to je funkce právě toho politika a já jako v té době komunální politička, zastupitelka Brno-Středu jsem skutečně měla minimální možnost, řekla bych nulovou, ovlivnit, jak preventivně působit na neplatiče.
Říká pravděpodobná brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Já děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.